Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Velik delež slovenske kmetijske krajine je porasel s travinjem in leži na bolj ali manj razgibanem terenu. Posledično so naravne danosti primerne za razvoj živinoreje, s katero se večina slovenskih kmetij ukvarja. Ta panoga pa je seveda vezana na pridelovanje voluminozne krme na kmetiji. Živali izločajo blato in seč, kar koristno vračamo v krogotok hranil z gnojenjem kmetijskih rastlin. Temu procesu se ne moremo izogniti, lahko pa ga strokovno bolje obvladujemo. Izgube, predvsem strani dušika, predstavljajo obremenjevanje okolja in dodaten strošek na kmetiji. Ob zavedanju, da pomemben delež dušičnih spojin izhlapi v zrak že na gnojišču in kasneje na kmetijskih zemljiščih, bomo z ukrepi zmanjševanja izgub naredili korist sebi in okolju. Veliko dušičnih spojin se tudi spere v podtalnico in tako konča v naši vodi, ki jo pijemo. Eden od pomembnih ukrepov za zmanjševanje teh izgub je urejeno gnojišče in gospodarjenje s hlevskim gnojem. To pomeni, da morajo biti objekti za živinska gnojila vodotesni, iztoki pa speljane v vodotesne jame. Na to se veže primerna velikost, torej primerne kapacitete gnojišč in jam za gnojnico ali gnojevko. O minimalnih standardih za te objekte govori tudi zakonodaja v uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Notri piše na primer, za eno kravo moznico naj bi kmetija imela 7 kubičnih metrov prostora na urejenem gnojišču in skoraj 4 kubične metre urejene gnojnične jame. Vkolikor pa ima kmetija tehnologijo na gnojevko, pa potem seveda tega ne, pa je za eno kravo potrebno zagotoviti skoraj 12 kubičnih metrov prostora v jami ali laguni za gnojevko. Ti normativi so minimalni in naj bi zadostovali za skladiščenje 6 mesecev. V praksi pa na kmetiji ob različnih rejah in tehnologijah naletimo velikokrat na problem premajhnih jam. Velike količine padavin, ki se preko gnojišča izsejejo v gnojnične jame, nam te jame prav v nepravem času zapolnijo. Prav tako pri molži in sistemu rešet pogosto ti minimalni standardi ne zadoščajo in so jame ali lagune za gnojevko prehitro polne. Vsekakor marsikje kmetije pred potekom 6 mesecev zapolnijo svoje skladiščne kapacitete in so soočene s problemom. Posledice so slabe za kmetijska zemljišča in naravno okolje, ki utrpi preveliko nepotrebno onesnaženje. Na kmetijah, kjer je prisotna gnojevka ali velike količine gnojnice v zadnjih letih, opažamo močno zapleveljenje travnike, predvsem strani regrada in ščavja. Obilico hranil, predvsem dušika in tudi fosforja, v nepravem času, ko travna rusa bolj ali manj počiva, izkoristijo trajne zeli z močnim koreninskim sistemom, ki ljubi bogata tla. Trave se pred zimo pripravijo tako, da hranila bogata sladkori shranijo v koreninskem vratu in pričakajo spomladanske ugodne pogoje pripravljene z zalogo hranil in takrat bujno krenijo rast, ko je obdobje primernih temperatur in dovolj vlage. Če pa polivamo hranila konec novembra ali celo decembra, posebno v toplejših letih, nekadar kar pač so zime tople, zmotimo to trave v počitku in korenine bujno rastejo tudi po zimi. To bi bilo sicer dobro, če se ne bi delno potrošile tudi zaloge hranil iz koreninskega vratu, te zaloge pa predstavljajo neke vrste antifriz, če nekako rečem po domače, v času spomladanskih golomrazov. Postopoma tako izgubljamo najkvalitetnejše trave in imajo pleveli dovolj praznih mest za svoj nemoten razvoj. Tudi spomladansko polivanje gnojnice ali gnojevke ob dokaj visokih odmerkih ima tudi nekaj na nek način negativen vpliv z vedika presežkov kalija. Tekoča živinska so bolj ali manj vsa bogata s kalijem in se v večletni uporabi kopiči ta kalij seveda v zalogah v tleh. Če jih še spomladi bogato pognojimo, torej dodamo ta kalij, je tako ta kalij hitro dostopen, imajo rastline v travni ruši po spravilu za silažo ali sino velike vrednosti kalija kot hranila v tej voluminozni krmi. Posledice presežka kalija rejci že zaznavajo kot presnovne probleme pri živalih v hlevu in posledično motnjah v reprodukciji. Ne nazadnje, pa gnojenje s tekočimi živinskimi gnojili v času mirovanja vegetacija močno obremenjuje tudi okolje in je zato zakonsko prepovedano približno 3-mesečno obdobje polivanja v zimskih mesecih. Torej, če strnem, za zagotovitvijo dovolj velikih jam ali lagun, ki so seveda lahko različnih izved, tudi skupinske ali začasne velike vreče in tako naprej, bomo lahko uporabili domača živinska gnojila v pravem času, ko rastline bujno rastejo in s tem naredili korist sebi z boljšo krmo in korist vsem s čuvanjem naravnega okolja. Pri hlevskem gnoju ti problemi niso tako izraženi, pa vseeno močno priporočamo kompostiranje hlevskega gnoja ali pa vsaj tako dobro obdelavo in skladiščenje, da uporabimo uležan hlevski gnoj. Za kar pa seveda potrebujemo zopet dovolj velike urejene skladiščne prostore za hlevski gnoj. Pa srečno v novem letu.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.